Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, good Friday, selamat malam Indonesia, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA edisi Jumat, bertepatan dengan Jumat Agung bagi umat Kristiani, 19 April 2019. Saya Leonard Triyono kembali menjumpai Anda dalam siaran ini yang dipancarkan langsung tentu saja dari Studio 13 VOA di pusat kota Washington DC. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Mantan Presiden Karzai katakan perdamaian mungkin terwujud apabila warga Afghanistan duduk bersama. Kremlin mengatakan tidak ada bukti campur tangan Rusia dalam laporan Mueller. Presiden Macron dan UNESCO bahas Notre Dame. Pendengar, selain warta dunia, kami juga akan menyajikan berbagai informasi menarik dan berikut cuplikannya.
The special counsel made clear that he did not exonerate the president, and the responsibility now falls to Congress to hold the president accountable for his action. Congress must get the full unredacted report along with the underlying evidence uncovered by special counsel Mueller.
Makhluk itu kecil, nama ilmiahnya Homo lucidensis. Mijares mengatakan makhluk itu tidak mati di gua.
This creature did not die there. It was actually washed into the cave. So they were actually not using the cave.
Ya, pendengar, malam ini kami juga akan menyajikan laporan mengenai berbagai isu, terutama dari Indonesia, kemudian juga informasi seputar dunia hiburan, baik musik maupun film. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan Warta Dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Mantan Presiden Afghanistan menyatakan ia sedih karena dibatalkannya pembicaraan meluas dengan Taliban. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak akan mungkin terwujud di tanah airnya yang telah lebih dari 17 tahun dilanda perang sebelum warga Afghanistan dari berbagai lapisan masyarakat duduk bersama dan berunding. Hamid Karzai berbicara kepada kantor berita Associated Press sehari setelah tuan rumah mengumumkan pertemuan yang telah dijadwalkan untuk pembicaraan antara kelompok-kelompok Afghanistan ditangguhkan tanpa batas setelah perselisihan mengenai siapa yang seharusnya menghadiri pertemuan tersebut. Pembicaraan itu seharusnya dimulai hari Jumat di Qatar, di mana Taliban memiliki kantor di sana. Pertemuan ini akan menandai untuk pertama kalinya Taliban dan para pejabat pemerintah Kabul duduk bersama. Meskipun Karzai tidak menyalahkan pihak tertentu atas pembatalan itu, ia mendesak Amerika Serikat agar memberi dorongan untuk membuat pembicaraan itu terselenggara.
Taipan e-commerce Tiongkok Jack Ma telah lama menjadi contoh mengenai bagaimana kekuatan bermimpi besar, kepemimpinan yang kuat dan kerja keras dapat menciptakan kekayaan luar biasa besar dalam ekonomi Tiongkok. Namun pernyataan yang baru-baru ini dilontarkan oleh pimpinan raksasa bisnis online Tiongkok Alibaba itu bahwa generasi muda harus siap bekerja 12 jam per hari, 6 hari per minggu, telah memicu perdebatan publik mengenai keseimbangan kerja dan hidup di negara itu. Ma adalah salah satu orang terkaya di Tiongkok. Pernyataannya itu mengundang kecaman dan juga dukungan, sementara ekonomi Tiongkok memasuki masa pertumbuhan yang lebih lambat. Dan orang-orang muda tidak ingin menjalani pekerjaan membosankan yang kerap dialami oleh orang tua mereka. Surat kabar People's Daily yang menjadi corong Partai Komunis yang berkuasa mengeluarkan tajuknya pekan ini yang menyebutkan kerja lembur wajib mencerminkan keangkuhan manajerial serta tidak praktis dan tidak adil bagi para pekerja. Keluhan yang muncul di internet mencakup keamanan, saling kecaman terhadap jam kerja yang panjang yang disebut menyebabkan rendahnya tingkat kelahiran.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Kremlin menyatakan penyelidik khusus Robert Mueller dalam laporan setebal 400 halaman lebih tidak mengajukan bukti yang kredibel mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016. Versi laporan yang telah disensor yang diungkapkan pada hari Kamis itu menyatakan tidak ada kolusi antara kubu kampanye Donald Trump dan para pejabat Rusia. Tetapi laporan itu mencatat adanya upaya-upaya Rusia untuk mencampuri pemilihan Presiden Amerika. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada para wartawan hari Jumat bahwa tidak ada bukti yang didukung oleh fakta apapun bahwa Rusia mencampuri pemilihan itu dan bahwa Moskow menolak tuduhan tersebut. Peskov menunjukkan bahwa Presiden Vladimir Putin telah berulang kali menolak tuduhan campur tangan karena memang itu tidak ada. Ia mengatakan bahwa laporan itu membuktikan hal tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan satu delegasi dari Badan Budaya PBB UNESCO setelah kebakaran Katedral Notre Dame. Macron bertemu dengan delegasi UNESCO di Istana Elysee hari Jumat. Katedral terkenal itu menjadi situs warisan UNESCO pada tahun 1991. Setelah mengunjungi lokasi tersebut awal pekan ini, Direktur Pusat Warisan Budaya Dunia, Mechthild Roessler, mengatakan bahwa 2/3 atap Notre Dame yang dibangun pada abad pertengahan itu telah musnah. Macron mengatakan ia menginginkan restorasi bangunan ikonik itu selesai pada tahun 2024 agar gereja itu dapat dibuka pada waktu berlangsung Olimpiade musim panas di Prancis. Sebagian pakar menyatakan hal tersebut tidak realistis. Restorasi harus mempertimbangkan sisi artistik dan warisan gerejawi Notre Dame. Nora Heinemann, profesor di Catholic University dan ketua jurusan seni, mengatakan Notre Dame adalah simbol harapan, simbol Prancis dan juga simbol iman Katolik. Kami melihatnya sebagai simbol keberanian, simbol kegigihan manusia, simbol kecerdasan, ujarnya. Dan bagi kami di kalangan komunitas penganut Katolik ini mewakili bertahannya iman dalam menghadapi semua rintangan. Kebakaran yang terjadi khususnya pada pekan suci ini menambah kepedihan yang luar biasa, kata Heinemann.
Kantor berita resmi Mesir MENA menyatakan warga negara Mesir di luar negeri telah mulai memberikan suara bagi amandemen konstitusional yang akan memungkinkan Presiden Abdel Fattah el-Sisi tetap berkuasa hingga tahun 2030. MENA melaporkan bahwa warga Mesir yang tinggal di luar negeri antre di luar kantor misi diplomatik negara itu untuk memberikan suara hari Jumat, sehari sebelum referendum dimulai di Mesir. Referendum akan berlangsung selama 3 hari untuk memaksimalkan kehadiran pemilih. Perubahan konstitusi itu dianggap para kritikus sebagai satu langkah kemunduran ke otoriterisme 8 tahun setelah pemberontakan pro-demokrasi mengakhiri 30 tahun masa pemerintahan Hosni Mubarak. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah 22 bulan penyelidikan, masyarakat Amerika dan Kongres akhirnya dapat melihat versi sensor laporan penyelidik khusus Robert Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Laporan itu tidak menemukan bukti adanya konspirasi antara kubu kampanye Trump dan Rusia. Namun Mueller dan timnya tidak dapat membuat keputusan apakah presiden telah berusaha menghalangi proses hukum. Partai Demokrat yang beroposisi memanfaatkan hal-hal baru terkait isu menghalangi penyelidikan yang terungkap dalam laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih jauh di Kongres. Berikut laporan reporter VOA Jim Malone disampaikan oleh Metrini Giovanni.
Di Gedung Putih, Presiden Donald Trump terlihat bersemangat setelah perilisan laporan Mueller.
I'm having a good day too. It was called No Collusion, No Obstruction. There never was, by the way, and there never will be.
Sungguh hari yang menyenangkan bagi saya juga. Tidak ada kolusi, tidak ada pelanggaran. Tidak pernah ada, tidak akan pernah ada.
Namun laporan itu mengungkap gambaran berbeda mengenai pertanyaan terkait pelanggaran hukum karena menyertakan rincian sejumlah contoh yang menunjukkan presiden berusaha mempengaruhi penyelidikan. Menurut Chad Day dari kantor berita Associated Press, Presiden Trump contohnya pernah memerintahkan Don McGahn, pengacara Gedung Putih ketika itu, untuk mengusahakan pemecatan penyelidik khusus Robert Mueller.
Sekarang McGahn membantah adanya usaha ini, namun itu menunjukkan bagaimana Presiden, seperti dikutip laporan itu, memandang penyelidikan tersebut sebagai hal yang mungkin mengakhiri masa kepresidenannya dan sesuatu yang mengancam kekuasaannya.
Laporan tersebut menggambarkan sejumlah kontak yang berlangsung antara orang-orang dari kubu kampanye Trump dan orang-orang Rusia pada tahun 2016, namun menyimpulkan tidak memperoleh cukup bukti mengenai adanya konspirasi antara kedua pihak. Namun Mueller tidak mengambil keputusan mengenai apakah presiden berusaha melanggar hukum. Laporan itu tidak menyimpulkan bahwa Trump melakukan kejahatan, namun juga tidak menyatakan Trump tidak bersalah. adalah Jaksa Agung William Barr yang kemudian memutuskan bahwa bukti-bukti terkait pelanggaran tersebut tidak cukup untuk mendorong pengambilan tindakan hukum lebih lanjut.
Apart from whether the acts were obstructive, this evidence of non-corrupt motives weighs heavily against any allegation that the president had a corrupt intent to obstruct the investigation.
Terlepas apakah tindakan-tindakan itu melanggar hukum, bukti mengenai motif-motif yang tidak keliru jauh lebih kuat daripada tuduhan bahwa presiden memiliki maksud tidak benar untuk melanggar penyelidikan.
Fraksi Demokrat di Kongres memprihatinkan rincian laporan mengenai tindakan-tindakan presiden yang mungkin dapat digolongkan melanggar hukum dan segera menjanjikan penyelidikan lebih lanjut. Ketua Komisi Hukum DPR Amerika Serikat, Gerald Nadler, mengatakan,
"The special counsel made clear that he did not exonerate the president."
Jaksa khusus menjelaskan bahwa ia tidak menyatakan presiden tidak bersalah dan kini menjadi tanggung jawab Kongres untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas tindakan-tindakannya. Kongres harus mendapatkan laporan Mueller yang lengkap dan tidak disensor, yang menyoroti bukti-bukti yang ditemukan Jaksa Khusus Mueller.
Jaksa Agung Barr telah diminta untuk memberi keterangan di hadapan Kongres bulan depan. Dan fraksi Demokrat juga ingin mendengarkan keterangan Jaksa Khusus Mueller dalam waktu dekat. Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Jawa Timur menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah hanya karena pengakuan sepihak kemenangan dalam pemilu. Masyarakat, khususnya warga NU, diminta mendoakan kelancaran penyelenggaraan pemilu serta kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Munculnya klaim atau pengakuan sepihak mengenai kemenangan dalam Pilpres 2019 memunculkan keprihatinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Menyikapi klaim-klaim yang muncul, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dan terprovokasi untuk melakukan tindakan di luar konstitusi. Ketua Tanfidzya PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marsuki Mustamar, mengajak masyarakat bersabar menunggu pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
Kita himbau kepada seluruh masyarakat, mau yang klaim kelompok 1, mau yang klaim kelompok 2, jangan percaya dengan klaim-klaiman. Sekali lagi, percayakan kepada KPU yang nanti akan mengumumkan hasil pemilu berdasar seluruh suara TPS yang ada, 800 ribu TPS lebih.
Kiai Haji Marsuki Mustamar juga menyoroti pihak-pihak di partai politik yang tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan sikap terkait penyelenggaraan pemilu 2019. PWNU Jawa Timur menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati apapun hasil pilihan rakyat yang dilaksanakan oleh KPU yang menentukan siapa saja pemenang dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
Ada kelompok tertentu yang mungkin pilpresnya menang, tapi partainya jeblok, nggak mencapai ET. Kalau mereka mau marah, mereka juga akan nggak mengakui KPU. Kami nggak akui KPU. Bagaimana partaiku jeblok, tapi saat dia dukungan presidennya menang, oh kami akui, ini kan jadi menjelam-menjelam. Atau sebaliknya ada kekuatan tertentu yang pilihan presidennya kalah, tapi partainya naik, oh KPU bagus kerjanya, buktinya partaiku naik, ini kan jadi orang nggak konsisten dalam bersikap.
Dalam rangka menyukseskan pemilu 2019, PWNU Jawa Timur juga telah mengeluarkan instruksi mengenai Lailatul Ijtima, tahajud dan istiqosah yang mengajak semua warga NU untuk berdoa dan ikut mengawal jalannya pemilu di tempat tinggalnya masing-masing. Menurut Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Surabaya Muhammad Hamsah, Lailatul Ijtima merupakan doa bersama untuk kebaikan dan keberhasilan jalannya pemilu sebagai hajatan nasional.
Lailatul Ijtima untuk berdoa untuk kemaslahatan, untuk ketertiban dan jalannya pelaksanaan pemilu 2019 ini berjalan lancar, sukses, dan tidak ada hambatan. Dan mudah-mudahan dari hasil pemilu itu didapatkan pemimpin yang betul-betul amanah, bisa menjalankan sesuai dengan kehendak rakyat.
Menurut Hamsah, Lailatul Ijtima selalu dilaksanakan di masjid-masjid milik Nahdlatul Ulama sebagai budaya warga NU dalam menghadapi sesuatu hal penting. Secara khusus, instruksi mengenai Lailatul Ijtima ini memang diperuntukkan bagi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Jadi sebagian besar masjid-masjid yang milik NU itu insya Allah banyak yang sudah menjalankan. Itu budaya yang bukan karena ada pemilu, bukan, itu memang sering dilakukan. Cuma ini khas khusus karena ada hajatan nasional, LI lah menjadi media untuk berdoa secara bersama-sama. NU mendoakan agar jalannya pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan harapan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Satu dari lima kematian di seluruh dunia terkait kebiasaan makan yang buruk, kata para ahli, awal April. Para pakar memperingatkan konsumsi gula, garam, dan daging yang berlebihan membunuh jutaan orang setiap tahun, kantor berita AFP melaporkan. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami kekurangan gizi, sedangkan hampir 2 miliar mengalami kelebihan gizi. Namun, studi terbaru mengenai tren diet global yang dirilis oleh jurnal The Lancet menunjukkan dalam hampir 1 dari 190 negara yang disurvei, masyarakat mengonsumsi terlalu banyak jenis makanan yang salah dan mengonsumsi makanan sehat dalam jumlah yang sangat rendah. Misalnya, dunia rata-rata mengonsumsi lebih dari minuman yang mengandung gula sebanyak 10 kali dari jumlah konsumsi yang disarankan dan 86% lebih sodium per orang dari batas yang dianggap aman. Studi tersebut juga memperingatkan terlalu banyak orang yang mengonsumsi lebih sedikit gandum utuh, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk menjaga gaya hidup sehat. Studi tersebut meneliti tren konsumsi dan penyakit antara tahun 1990 dan 2017. Sekitar 11 juta kematian di seluruh dunia diakibatkan oleh pola makan yang buruk. Sejauh ini, penyakit kardiovaskuler yang biasanya disebabkan atau diperburuk oleh obesitas masih menjadi pembunuh utama. Studi ini menegaskan apa yang sudah dipikirkan oleh banyak pihak selama beberapa tahun, bahwa pola makan yang buruk bertanggung jawab menyebabkan kematian dibandingkan faktor risiko lainnya di dunia, kata pengarang studi tersebut Christopher Murray, Direktur Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di Universitas Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
April 1995, ledakan bom di gedung Alfred P. Murrah di kota Oklahoma, negara bagian Oklahoma, menewaskan 168 orang dan melukai ratusan lainnya. Bom itu meledak pagi hari, sewaktu orang bersiap-siap untuk mulai bekerja. Di antara korban terdapat 19 anak-anak yang berada di lantai 1 gedung tersebut. Dua hari kemudian, FBI memerintahkan penahanan Timothy McVeigh atas tuduhan melakukan pemboman di Oklahoma. Para penyidik mendapati McVeigh terkait dengan beberapa kelompok militan sayap kanan dan sangat marah sehubungan terbunuhnya pemimpin dan pengikut sekte Ranting Daud di Waco, Texas. Tiga teman McVeigh kemudian ditangkap atas keterlibatan mereka dalam pemboman itu. Pada tanggal 11 Juni 2001, McVeigh dihukum mati di penjara federal di Indiana.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seiring dengan semakin pintarnya para ilmuwan dalam menyelidiki masa lalu kita, semakin beragam pula jenis manusia yang muncul dalam penggalian arkeologi. Pada awal tahun 2000-an ada penemuan di Indonesia tentang hominid mini yang disebut manusia Flores. Dan sekarang seorang arkeolog mengatakan ia telah menemukan sisa-sisa sejenis manusia lain yang terkubur di Gua Filipina. Berikut laporan Kevin Enoch, selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Tulang belulang itu yang terletak di sebelah tengkorak nenek moyang manusia lainnya adalah di antara sisa-sisa tiga individu yang dapat menambah bab baru ke dalam buku tentang manusia. Arkeolog Arman Mijares menemukan tulang-tulang itu di sebuah gua di pulau kecil di Filipina dan mengatakan tulang belulang itu berusia antara 50 hingga 67 ribu tahun. Dengan mempelajari kumpulan yang mencakup tulang dari kaki dan tulang paha, tulang yang menghubungkan lutut dan pinggul, dan gigi, Mijares dengan akhirnya menyimpulkan bahwa tulang-tulang itu mungkin bukan hanya tulang manusia purba, tetapi juga spesies baru.
A small-bodied Homo sapiens, into an attempt. But now, Pada waktu itu, tahun 2010, kami mengatakan mungkin Homo sapiens bertubuh kecil. Tetapi pada tahun 2011, kami mendapat lebih banyak lagi dan pada tahun 2015, kami mempunyai koleksi yang bagus. Dan saya pikir ini cukup diagnostik. Unsur-unsurnya cukup baik untuk dapat memberi kami ciri-ciri guna mengatakan ini adalah spesies baru.
Makhluk itu kecil, nama ilmiahnya Homo lusonensis, dan tentunya berasal dari daerah tersebut. Michares mengatakan makhluk itu tidak mati di gua.
The spiritual did not die there. It was actually washed into the cave. So they were actually not using the cave.
Makhluk ini tidak mati di sini. Sesungguhnya ia tersapu ke gua. Jadi mereka sebenarnya tidak tinggal di gua. Mereka hanya berkeliaran di sekitar gua dan mungkin mati di sana. Dan dari waktu ke waktu, semua tulang itu tersapu ke gua. Jadi kami tidak tahu apa saja yang berhubungan dan bagaimana menyusunnya kembali secara utuh.
Michares juga tidak tahu apa yang terjadi pada spesies itu, tetapi mengatakan datangnya manusia yang lebih besar dan kuat mungkin menyebabkan kepunahannya. Sekian info IPTEK dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sekitar 18 bulan lagi warga Amerika akan menggunakan hak untuk memilih seorang presiden baru. Tetapi Presiden Donald Trump sebagai petahana sudah secara terbuka mengambil kesimpulan mengenai beberapa lawan potensial yang akan dihadapinya. Berikut laporan Steve Furman, Kepala Biro VOA di Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperhatikan daftar kandidat presiden Partai Demokrat yang semakin panjang untuk mengalahkannya dalam pemilihan tahun depan. Berbicara kepada David Webb dari saluran Patriot pada platform radio satelit Sirius XM hari Rabu, Presiden Trump mengatakan Senator Bernie Sanders tampaknya memiliki semangat paling besar di antara kelompok Demokrat, sementara mantan Wakil Presiden Joe Biden kemungkinan harus berjuang keras untuk memenangkan nominasi partai.
It could be Bernie and it could be Biden. And I think Sleepy Joe's going to have a hard time. He's, you know, 1% Joe. I don't think he's going to make it.
Bisa jadi Bernie Sanders, bisa jadi Joe Biden, dan saya pikir Sleepy Joe akan mengalami kesulitan. Dia itu seperti Anda ketahui, si Joe 1% saya kira tidak akan berhasil.
Presiden Trump sering menjuluki mantan Presiden Joe Biden sebagai Sleepy Joe atau Joe yang sering mengantuk. Dia juga sering mengatakan Joe 1% karena Joe Biden selama ini memperoleh suara pada kisaran itu dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Presiden Trump juga mengatakan dia ingin melawan wali kota dari negara bagian Indiana, sebuah sindiran yang dia tujukan kepada Pete Buttigieg yang berusia 37 tahun yang akan membuat sejarah bukan semata-mata karena dia adalah yang termuda tetapi juga karena jika berhasil dia adalah presiden Amerika pertama yang terus terang menyatakan diri sebagai gay atau homoseksual.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington, D.C.
Pendengar berikut ini, informasi singkat 5 film yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 2 film dokumenter, 1 film untuk pemutaran terbatas, dan 2 film untuk pemutaran serentak. Inilah info film bersama Carlina Amkas.
Pendengar, 2 film dokumenter kali ini, Hail Satan, tentang sekelompok orang yang peduli pada keadilan sosial dan politik menantang penguasa korup. Aksi mereka mendorong banyak orang di seluruh dunia untuk bergerak walaupun dengan cara berbeda.
Satanists are demanding equal rights.
I am a tax-paying member of Arkansas. I don't want that there.
They just want to irritate.
The Satanic Temple says you also need to put up our monument to Satanism.
Sedangkan Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blaché, tentang perempuan sutradara pertama. Pada usia 23 tahun, ia tumbuh menjadi tokoh berkuasa dalam dunia perfilman. Namun ia mendadak lenyap dari dunia perfilman sehingga banyak orang mencoba melacak keberadaannya.
Alice Guy writes, directs, and produces one of the first narrative films ever made.
Following a two-decade career comprised of 1,000 films that she wrote, directed, or produced, Alice disappears from filmmaking.
Satu dari belasan film untuk pemutaran terbatas akhir pekan ini, Red Zone, mengisahkan kehidupan tenang perempuan lansia pada masa pensiun yang mendadak terusik setelah ia ditangkap badan rahasia Inggris, MI5. Tanpa diketahui anak dan lingkungannya, Joan dulu adalah mata-mata, bahkan tercatat paling berpengaruh dalam sejarah. Film ini diangkat dari kisah nyata.
Joan Elizabeth Stanley.
Special branch.
What's going on? You are being charged with 27 breaches of the Official Secrets Act.
I haven't done anything wrong.
There's a file on you.
Use your heart instead of your head.
Dua film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, The Curse of La Llorona, berlatar belakang Los Angeles pada tahun 1970-an, di mana La Llorona bergentayangan malam hari dan mengganggu anak-anak. Terancam menjadi korban hantu itu, seorang ibu dan anak-anaknya meminta bantuan seorang pendeta yang selama ini dianggap tidak waras.
Father, can you help us?
The church works with people who specialize in situations like this.
It's La Llorona.
Is she coming?
She's already here.
What do we do?
Film remaja, Teen Spirit, tentang remaja pemalu, Violet, yang bermimpi pergi dari kota kecilnya untuk menjadi penyanyi. Kisah dalam film ini tidak ubahnya Cinderella.
Why did you enter this competition?
I like to sing.
A lot of people like to sing.
Never dreamed I would make it this far.
Sing from here.
Does he know what he's doing?
He's not a real manager or anything, but he has a lot for me.
We can do a lot more.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Boyband Korea Selatan yang sedang digemari di seluruh dunia, BTS, Sabtu malam minggu lalu membuat sejarah baru dengan tampil di acara bergengsi Saturday Night Live. Eva Masrieva melaporkan dalam Info Musik.
Pendengar, Boy With Love, single yang baru dirilis hari Jumat lalu adalah komposisi yang dibawakan kelompok penyanyi remaja Korea Selatan BTS dalam acara di stasiun televisi NBC Saturday Night Live, SNL, Sabtu malam. Komposisi ini merupakan unggulan dalam album terbaru mereka, Love Yourself, Speak Yourself, yang sekaligus membuka tur mereka di Amerika Utara dan Amerika Selatan, Eropa, dan tentunya Asia dalam beberapa bulan mendatang. BTS adalah kelompok musik Korea Selatan pertama yang pernah menjadi tamu untuk acara SNL. Tak heran jika tagar BTS X SNL dan BTS on SNL menjadi trending topic di Twitter di seluruh dunia beberapa jam sebelum penampilan mereka dan terus bertahan hingga minggu pagi. Platform musik digital Spotify hari Jumat juga mengumumkan bahwa BTS adalah kelompok musik K-pop dan artis Asia pertama yang berhasil melewati angka 5 miliar streaming di platform itu. Pengumuman ini bertepatan dengan dirilisnya Extended Play Record atau kerap disebut sebagai EP, Map of the Soul Persona, yang berisi 7 track dan tentu saja mewakili single Boy With Love. Komposisi ini ikut menghadirkan vokalis Amerika Halsey yang pada tahun 2018 lalu merajai Billboard 200 dengan Love Yourself Tear dan Love Yourself Answer. Komposisi Fake Love yang dirilis sebagai single juga telah menjadi lagu K-pop yang paling sering diunduh, yaitu mencapai 219 juta kali. Saya Foma Sreva, VOA, Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru dan informasi menarik lainnya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami. Dari Washington, inilah VOA. Halo, good evening, selamat malam Indonesia. Salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA edisi Jumat. Bertepatan dengan Jumat Agung 19 April 2019. Saya Leona Triyono kembali menjumpai Anda dalam siaran ini yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Segera kami awali siaran malam ini dengan pokok-pokok berita. Mantan Presiden Karzai katakan perdamaian mungkin terwujud apabila warga Afghanistan duduk bersama. Kremlin mengatakan tidak ada bukti campur tangan Rusia dalam laporan Mueller. Presiden Macron dan UNESCO bahas Notre Dame. Pendengar, selain warta dunia, kami juga akan menyajikan berbagai informasi menarik dan berikut cuplikannya.
It could be Bernie and it could be Biden, and I think Sleepy Joe's going to have a hard time. He's, you know, 1% Joe. I don't think he's going to make it.
Joan Elizabeth Stanley.
Special branch.
What's going on?
You are being charged with 27 breaches of the Official Secrets Act.
I haven't done anything wrong.
There's a file on you.
Use your heart instead of your head.
Ya, pendengar, siaran malam ini juga akan menyajikan liputan Indonesia, Amerika kini, dan informasi mengenai film di Amerika. Tapi sebelumnya, berikut kami sampaikan Warta Dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Kantor berita resmi Mesir MENA menyatakan warga negara Mesir di luar negeri telah mulai memberikan suara bagi amandemen konstitusi yang akan memungkinkan Presiden Abdel Fattah el-Sisi tetap berkuasa hingga tahun 2030. MENA melaporkan bahwa warga Mesir yang tinggal di luar negeri antre di luar kantor-kantor misi diplomatik negara itu untuk memberikan suara hari Jumat, sehari sebelum referendum dimulai di Mesir. Referendum akan berlangsung selama 3 hari untuk memaksimalkan kehadiran pemilih. Perubahan konstitusi itu dianggap para kritikus sebagai satu langkah kemunduran ke otoritarisme 8 tahun setelah pemberontakan pro-demokrasi mengakhiri 30 tahun masa pemerintahan Hosni Mubarak dan hampir 6 tahun setelah el-Sisi memimpin militer menggulingkan Presiden Islamis Mohamed Morsi. Morsi adalah presiden yang pertama kali dipilih secara bebas di Mesir tetapi dianggap memecah belah. Sejak el-Sisi menjabat, pemerintahnya telah melakukan penindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap para pembangkang. Oposisi mendesak rakyat Mesir untuk tidak mendukung amandemen itu.
Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai menyatakan ia sedih karena dibatalkannya pembicaraan meluas dengan Taliban. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak akan mungkin terwujud di tanah airnya yang telah lebih dari 17 tahun dilanda perang sebelum warga Afghanistan dari berbagai lapisan masyarakat duduk bersama dan berunding. Karzai berbicara kepada kantor berita Associated Press sehari setelah tuan rumah Qatar mengumumkan pertemuan yang telah dijadwalkan untuk pembicaraan antara kelompok-kelompok Afghanistan ditangguhkan tanpa batas setelah perselisihan mengenai siapa yang seharusnya menghadiri pertemuan tersebut. Pembicaraan itu seharusnya dimulai hari Jumat di Qatar, di mana Taliban memiliki kantor di sana. Pertemuan ini akan menandai untuk pertama kalinya Taliban dan para pejabat pemerintah Kabul duduk bersama. Meskipun Karzai tidak menyalahkan pihak tertentu atas pembatalan itu, yang mendesak Amerika Serikat agar memberi dorongan untuk membuat pembicaraan itu terselenggara.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan satu delegasi dari Badan Budaya PBB UNESCO setelah kebakaran Katedral Notre Dame. Macron bertemu dengan delegasi UNESCO di Istana Élysée hari Jumat. Katedral terkenal itu menjadi situs warisan UNESCO pada tahun 1991. Setelah mengunjungi lokasi tersebut awal pekan ini, Direktur Pusat Warisan Budaya Dunia Mechthild Roser mengatakan bahwa 2/3 atap Notre Dame yang dibangun pada abad pertengahan itu telah musnah. Macron mengatakan ia menginginkan restorasi bangunan ikonik itu selesai pada tahun 2024 agar gereja itu dapat dibuka pada waktu berlangsung Olimpiade musim panas di Perancis. Sebagian pakar menyatakan hal tersebut tidak realistis. Restorasi harus mempertimbangkan sisi artistik dan warisan gerejawi Notre Dame. Nora Hyman, profesor di Catholic University dan ketua jurusan seni, mengatakan Notre Dame adalah simbol harapan, simbol Perancis, dan juga simbol iman Katolik. Kami melihatnya sebagai simbol keberanian, simbol kegigihan manusia, simbol kecerdasan, ujarnya. Dan bagi kami di kalangan komunitas penganut Katolik, ini mewakili bertahannya iman dalam menghadapi semua rintangan. Kebakaran yang terjadi, khususnya pada pekan suci ini, menambah kepedihan yang luar biasa, kata Hyman.
Kremlin menyatakan penyelidik khusus Robert Mueller dalam laporan setebal 400 halaman lebih tidak mengajukan bukti yang kredibel mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2016. Versi laporan yang telah disensor yang diungkapkan pada hari Kamis itu menyatakan tidak ada kolusi antara kubu kampanye Donald Trump dan para pejabat Rusia. Tetapi laporan itu mencatat adanya upaya-upaya Rusia untuk mencampuri pemilihan presiden Amerika. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada para wartawan hari Jumat bahwa tidak ada bukti yang didukung oleh fakta apapun bahwa Rusia mencampuri pemilihan itu dan bahwa Rusia menolak tuduhan tersebut. Peskov menunjukkan bahwa Presiden Vladimir Putin telah berulang kali menolak tuduhan campur tangan karena memang tidak ada. Ia mengatakan bahwa laporan itu membuktikan hal tersebut.
Menteri Luar Negeri Turki mengatakan Amerika Serikat belum menanggapi proposal untuk membentuk suatu komite teknis guna mengevaluasi kemungkinan ancaman keamanan yang dapat ditimbulkan oleh sistem pertahanan misil S-400 Rusia terhadap program jet tempur F-35 Amerika. Keputusan Turki untuk membeli sistem canggih dari Rusia itu telah memperdalam keretakan antara sekutu-sekutu NATO itu. Para pejabat Amerika telah memperingatkan konsekuensi apabila pembelian itu dituntaskan, sementara para pejabat Turki menyatakan transaksi itu tidak dapat dibatalkan. Berbicara pada konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Polandia dan Romania hari Jumat, Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa sistem S-400 itu berada di bawah kendali Turki sepenuhnya.
Para pengunjuk rasa berkumpul di kantor pos utama di Aljir pada demonstrasi hari Jumat ke-9 berturut-turut menentang pemimpin negara itu. Sekitar 3.000 orang telah berkumpul pada pukul 10 pagi di Grande Poste, yang menjadi bangunan penanda penting dalam protes selama berpekan-pekan. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah 22 bulan penyelidikan, masyarakat Amerika dan Kongres akhirnya dapat melihat versi sensor laporan penyelidik khusus Robert Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Laporan itu tidak menemukan bukti adanya konspirasi antara kubu kampanye Trump dan Rusia. Namun Mueller dan timnya tidak dapat membuat keputusan apakah presiden telah berusaha menghalangi proses hukum. Partai Demokrat yang beroposisi memanfaatkan hal-hal baru terkait isu menghalangi penyelidikan yang terungkap dalam laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih jauh di Kongres. Berikut laporan reporter VOA Jim Malone disampaikan oleh Matrini Giovanni.
Di Gedung Putih, Presiden Donald Trump terlihat bersemangat setelah perilisan laporan Mueller.
I'm having a good day too. It was called No Collusion, No Obstruction. There never was, by the way, and there never will be.
Sungguh hari yang menyenangkan bagi saya juga. Tidak ada kolusi, tidak ada pelanggaran. Tidak pernah ada, tidak akan pernah ada.
Namun laporan itu mengungkap gambaran berbeda mengenai pertanyaan terkait pelanggaran hukum karena menyertakan rincian sejumlah contoh yang menunjukkan presiden berusaha mempengaruhi penyelidikan. Menurut Chad Day dari kantor berita Associated Press, Presiden Trump contohnya pernah memerintahkan Don McGahn, pengacara Gedung Putih ketika itu, untuk mengusahakan pemecatan penyelidik khusus Robert Mueller.
Sekarang McGahn membantah adanya usaha ini, namun itu menunjukkan bagaimana Presiden, seperti dikutip laporan itu, memandang penyelidikan tersebut sebagai hal yang mungkin mengakhiri masa kepresidenannya dan sesuatu yang mengancam kekuasaannya.
Laporan tersebut menggambarkan sejumlah kontak yang berlangsung antara orang-orang dari kubu kampanye Trump dan orang-orang Rusia pada tahun 2016, namun menyimpulkan tidak memperoleh cukup bukti mengenai adanya konspirasi antara kedua pihak. Namun Mueller tidak mengambil keputusan mengenai apakah Presiden berusaha melanggar hukum. Laporan itu tidak menyimpulkan bahwa Trump melakukan kejahatan, namun juga tidak menyatakan Trump tidak bersalah. Adalah Jaksa Agung William Barr yang kemudian memutuskan bahwa bukti-bukti terkait pelanggaran tersebut tidak cukup untuk mendorong pengambilan tindakan hukum lebih lanjut.
Apart from whether the acts were obstructive, this evidence of non-corrupt motives weighs heavily against any allegation that the president had a corrupt intent to obstruct the investigation.
Terlepas apakah tindakan-tindakan itu melanggar hukum, bukti mengenai motif-motif yang tidak keliru jauh lebih kuat daripada tuduhan bahwa presiden memiliki maksud tidak benar untuk melanggar penyelidikan.
Fraksi Demokrat di Kongres memprihatinkan rincian laporan mengenai tindakan-tindakan presiden yang mungkin dapat digolongkan melanggar hukum dan segera menjanjikan penyelidikan lebih lanjut. Ketua Komisi Hukum DPR Amerika Serikat, Gerald Nadler, mengatakan.
Jaksa khusus menjelaskan bahwa ia tidak menyatakan presiden tidak bersalah dan kini menjadi tanggung jawab Kongres untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas tindakan-tindakannya. Kongres harus mendapatkan laporan Mueller yang lengkap dan tidak disensor, yang menyoroti bukti-bukti yang ditemukan Jaksa Khusus Mueller.
Jaksa Agung Barr telah diminta untuk memberi keterangan di hadapan Kongres bulan depan. Dan fraksi Demokrat juga ingin mendengarkan keterangan Jaksa Khusus Mueller dalam waktu dekat. Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Jawa Timur menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah hanya karena pengakuan sepihak kemenangan dalam pemilu. Masyarakat, khususnya warga NU, diminta mendoakan kelancaran penyelenggaraan pemilu serta kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Munculnya klaim atau pengakuan sepihak mengenai kemenangan dalam Pilpres 2019 memunculkan keprihatinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Menyikapi klaim-klaim yang muncul, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dan terprovokasi untuk melakukan tindakan di luar konstitusi. Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marsuki Mustamar, mengajak masyarakat bersabar menunggu pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
Kita himbau kepada seluruh masyarakat, mau yang klaim kelompok 1, mau yang klaim kelompok 2, jangan percaya dengan klaim-klaiman. Sekali lagi, percayakan kepada KPU yang nanti akan mengumumkan hasil pemilu berdasar seluruh suara TPS yang ada, 800 ribu TPS lebih.
Kiai Haji Marsuki Mustamar juga menyoroti pihak-pihak di partai politik yang tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan sikap terkait penyelenggaraan pemilu 2019. PWNU Jawa Timur menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati apapun hasil pilihan rakyat yang dilaksanakan oleh KPU yang menentukan siapa saja pemenang dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
Ada kelompok tertentu yang mungkin presnya menang, tapi partainya jeblok, nggak mencapai itu. Kalau mereka mau marah, mereka juga akan nggak mengakui KPU. Kami nggak akui KPU. Bagaimana partaiku juga belum, tapi saat dia dukungan presidennya menang, oh kami akui, ini kan jadi menjelam-menjeli. Atau sebaliknya ada kekuatan tertentu yang pilihan presidennya kalah, tapi partainya naik, oh KPU bagus kerjanya, buktinya partaiku naik, ini kan jadi orang nggak konsisten dalam bersikap.
Dalam rangka menyukseskan pemilu 2019, PWNU Jawa Timur juga telah mengeluarkan instruksi mengenai Lailatul Ijtima, tahajud dan istiqosah yang mengajak semua warga NU untuk berdoa dan ikut mengawal jalannya pemilu di tempat tinggalnya masing-masing. Menurut Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Surabaya Muhammad Hamzah, Lailatul Ijtima merupakan doa bersama untuk kebaikan dan dan keberhasilan jalannya pemilu sebagai hajatan nasional.
Lailatul Istima untuk berdoa untuk kemaslahatan, untuk ketertiban dan jalannya pelaksanaan pemilu 2019 ini berjalan lancar, sukses dan tidak ada hambatan. Dan mudah-mudahan dari hasil pemilu itu didapatkan pemimpin yang betul-betul amanah bisa menjalankan sesuai dengan kehendak rakyat.
Menurut Hamzah, Lailatul Istima selalu dilaksanakan di masjid-masjid milik Nahdlatul Ulama sebagai budaya warga NU dalam menghadapi sesuatu hal penting. Secara khusus, instruksi mengenai Lailatul Istima ini memang diperuntukkan bagi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Jadi sebagian besar masjid-masjid yang milik NU itu insya Allah banyak yang sudah menjalankan. Itu budaya yang bukan karena ada pemilu, bukan, itu memang sering dilakukan. Cuma ini khas khusus karena ada hajatan nasional. LI-lah menjadi media untuk berdoa secara bersama-sama. NU mendoakan agar jalannya pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan harapan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Satu dari lima kematian di seluruh dunia terkait kebiasaan makan yang buruk, kata para ahli awal April. Para pakar memperingatkan konsumsi gula, garam, dan daging yang berlebihan membunuh jutaan orang setiap tahun. Kantor berita AFP melaporkan. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami kekurangan gizi, sedangkan hampir 2 miliar mengalami kelebihan gizi. Namun, studi terbaru mengenai tren diet global yang dirilis oleh jurnal The Lancet menunjukkan dalam hampir 1 dari 190 negara yang disurvei, masyarakat mengonsumsi terlalu banyak jenis makanan yang salah dan mengonsumsi makanan sehat dalam jumlah yang sangat rendah. Misalnya, dunia rata-rata mengonsumsi lebih dari minuman yang mengandung gula sebanyak 10 kali dari jumlah konsumsi yang disarankan dan 86% lebih sodium per orang dari batas yang dianggap aman. Studi tersebut juga memperingatkan terlalu banyak orang yang mengonsumsi lebih sedikit gandum utuh, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk menjaga gaya hidup sehat. Studi tersebut meneliti tren konsumsi dan penyakit antara tahun 1990 dan 2017. Sekitar 11 juta kematian di seluruh dunia diakibatkan oleh pola makan yang buruk. Sejauh ini, penyakit kardiovaskuler yang biasanya disebabkan atau diperburuk oleh obesitas masih menjadi pembunuh utama. Studi ini menegaskan apa yang sudah dipikirkan oleh banyak pihak selama beberapa tahun, bahwa pola makan yang buruk bertanggung jawab menyebabkan kematian dibandingkan faktor risiko lainnya di dunia, kata pengarang studi tersebut, Christopher Murray, Direktur Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di Universitas Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
April 1995, ledakan bom di gedung Alfred P. Murrah di kota Oklahoma, negara bagian Oklahoma, menewaskan 168 orang dan melukai ratusan lainnya. Bom itu meledak pagi hari, sewaktu orang bersiap-siap untuk mulai bekerja. Di antara korban terdapat 19 anak-anak yang berada di lantai 1 gedung tersebut. Dua hari kemudian, FBI memerintahkan penahanan Timothy McVeigh atas tuduhan melakukan pemboman di Oklahoma. Para penyidik mendapati McVeigh terkait dengan beberapa kelompok militan sayap kanan dan sangat marah sehubungan terbunuhnya pemimpin dan pengikut sekte Ranting Daud di Waco, Texas. Tiga teman McVeigh kemudian ditangkap atas keterlibatan mereka dalam pemboman itu. Pada tanggal 11 Juni 2001, McVeigh dihukum mati di penjara federal di Indiana.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seiring dengan semakin pintarnya para ilmuwan dalam menyelidiki masa lalu kita, semakin beragam pula jenis manusia yang muncul dalam penggalian arkeologi. Pada awal tahun 2000-an ada penemuan di Indonesia tentang hominid mini yang disebut manusia flores. Dan sekarang seorang arkeolog mengatakan ia telah menemukan sisa-sisa sejenis manusia lain yang terkubur di gua Filipina. Berikut laporan Kevin Enoch, selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Tulang belulang itu yang terletak di sebelah tengkorak nenek moyang manusia lainnya adalah di antara sisa-sisa tiga individu yang dapat menambah bab baru ke dalam buku tentang manusia. Arkeolog Arman Mijares menemukan tulang-tulang itu di sebuah gua di pulau kecil di Filipina dan mengatakan tulang belulang itu berusia antara 50 hingga 67 ribu tahun. Dengan mempelajari kumpulan yang mencakup tulang dari kaki dan tulang paha, tulang yang menghubungkan lutut dan pinggul dan gigi, Mijares dengan akhirnya menyimpulkan bahwa tulang-tulang itu mungkin bukan hanya tulang manusia purba, tetapi juga spesies baru.
A small-bodied Homo sapiens in 2010. But now, in 2011...
Pada waktu itu, tahun 2010, kami mengatakan mungkin Homo sapiens bertubuh kecil. Tetapi pada tahun 2011, kami mendapat lebih banyak lagi. Dan pada tahun 2015, kami mempunyai koleksi yang bagus. Dan saya pikir ini cukup diagnostik. Unsur-unsurnya cukup baik untuk dapat memberi kami ciri-ciri guna mengatakan ini adalah spesies baru.
Makhluk itu kecil, nama ilmiahnya Homo lusonensis, dan tentunya berasal dari daerah tersebut. Mijares mengatakan makhluk itu tidak mati di gua.
The spiritual did not die there. It was actually washed into the cave. So they were actually not using the cave.
Makhluk ini tidak mati di sini. Sesungguhnya ia tersapu ke gua. Jadi mereka sebenarnya tidak tinggal di gua. Mereka hanya berkeliaran di sekitar gua dan mungkin mati di sana. Dan dari waktu ke waktu, semua tulang itu tersapu ke gua. Jadi kami tidak tahu apa saja yang berhubungan dan bagaimana menyusunnya kembali secara utuh.
Mijares juga tidak tahu apa yang terjadi pada spesies itu, tetapi mengatakan datangnya manusia yang lebih besar dan kuat mungkin menyebabkan kepunahannya. Sekian info IPTEK dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sekitar 18 bulan lagi warga Amerika akan menggunakan hak untuk memilih seorang presiden baru. Tetapi Presiden Donald Trump sebagai petahana sudah secara terbuka mengambil kesimpulan mengenai beberapa lawan potensial yang akan dihadapinya. Berikut laporan Steve Furman, Kepala Biro VOA di Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperhatikan daftar kandidat Presiden Partai Demokrat yang semakin panjang untuk mengalahkannya dalam pemilihan tahun depan. Berbicara kepada David Webb dari saluran Patriot pada platform radio satelit Sirius XM hari Rabu, Presiden Trump mengatakan Senator Bernie Sanders tampaknya memiliki semangat paling besar di antara kelompok Demokrat, sementara mantan Wakil Presiden Joe Biden kemungkinan harus berjuang keras untuk memenangkan nominasi partai.
It could be Bernie and it could be Biden. And I think Sleepy Joe's going to have a hard time. He's, you know, 1% Joe. I don't think he's going to make it.
Bisa jadi Bernie Sanders, bisa jadi Joe Biden, dan saya pikir Sleepy Joe akan mengalami kesulitan. Dia itu seperti Anda ketahui, si Joe 1% saya kira tidak akan berhasil.
Presiden Trump sering menjuluki mantan Presiden Joe Biden sebagai Sleepy Joe atau Joe yang sering mengantuk. Dia juga sering mengatakan Joe 1% karena Joe Biden selama ini memperoleh suara pada kisaran itu dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Presiden Trump juga mengatakan dia ingin melawan wali kota dari negara bagian Indiana, sebuah sindiran yang dia tujukan kepada Pete Buttigieg yang berusia 37 tahun yang akan membuat sejarah bukan semata-mata karena dia adalah yang termuda tetapi juga karena jika berhasil dia adalah presiden Amerika pertama yang terus terang menyatakan diri sebagai gay atau homoseksual.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga loh langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Pendengar berikut ini, informasi singkat 5 film yang dirilis akhir pekan ini di Amerika, 2 film dokumenter, satu film untuk pemutaran terbatas dan dua film untuk pemutaran serentak. Inilah info film bersama Karlina Amkas.
Pendengar, dua film dokumenter kali ini, Hail Satan, tentang sekelompok orang yang peduli pada keadilan sosial dan politik, menantang penguasa korup. Aksi mereka mendorong banyak orang di seluruh dunia untuk bergerak, walaupun dengan cara berbeda.
Satanists are demanding equal rights.
I am a tax-paying member of Arkansas, and I don't want that there.
They just want to irritate.
The Satanic Temple says you also need to put up our monument to Satanism.
Sedangkan Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blaché, tentang perempuan sutradara pertama. Pada usia 23 tahun, ia tumbuh menjadi tokoh berkuasa dalam dunia perfilman. Namun ia mendadak lenyap dari dunia perfilman sehingga banyak orang mencoba melacak keberadaannya.
Alice Guy writes, directs, and produces one of the first narrative films ever made. Following a two-decade career comprised of 1,000 films that she wrote, directed, or produced, Alice disappears from filmmaking.
Satu dari belasan film untuk pemutaran terbatas akhir pekan ini, Red Joan, mengisahkan kehidupan tenang perempuan lansia pada masa pensiun yang mendadak terusik setelah ia ditangkap badan rahasia Inggris, MI5. Tanpa diketahui anak dan lingkungannya, Joan dulu adalah mata-mata, bahkan tercatat paling berpengaruh dalam sejarah. Film ini diangkat dari kisah nyata.
Joan Elizabeth Stanley.
Special branch.
What's going on? You are being charged with 27 breaches of the Official Secrets Act.
I haven't done anything wrong.
There's a file on you.
Use your heart instead of your head.
Dua film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, The Curse of La Llorona, berlatar belakang Los Angeles pada tahun 1970-an, di mana La Llorona bergentayangan malam hari dan mengganggu anak-anak. Terancam menjadi korban hantu itu, seorang ibu dan anak-anaknya meminta bantuan seorang pendeta yang selama ini dianggap tidak waras.
Father, can you help us?
The church works with people who specialize in situations like this.
Get to La Llorona.
Is she coming?
She's already here.
What do we do?
Film remaja, Teen Spirit, tentang remaja pemalu, Violet, yang bermimpi pergi dari kota kecilnya untuk menjadi penyanyi. Kisah dalam film ini tidak ubahnya Cinderella.
Why did you enter this competition?
I like to sing.
A lot of people like to sing.
Never dreamed I would make it this far.
Sing from here.
Does he know what he's doing?
He's not a real manager or anything, but he has a lot for me.
We can do a lot more.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Boyband Korea Selatan yang sedang digemari di seluruh dunia, BTS, Sabtu malam minggu lalu membuat sejarah baru dengan tampil di acara bergengsi Saturday Night Live. Eva Masrieva melaporkan dalam Info Musik.
Pendengar, Boy With Love, single yang baru dirilis hari Jumat lalu adalah komposisi yang dibawakan kelompok penyanyi remaja Korea Selatan BTS dalam acara di stasiun televisi NBC Saturday Night Live, SNL, Sabtu malam. Komposisi ini merupakan unggulan dalam album terbaru mereka, Love Yourself, Speak Yourself, yang sekaligus membuka tur mereka di Amerika Utara dan Amerika Selatan, Eropa, dan tentunya Asia dalam beberapa bulan mendatang. BTS adalah kelompok musik Korea Selatan pertama yang pernah menjadi tamu untuk acara SNL. Tak heran jika tagar BTS X SNL dan BTS on SNL menjadi trending topic di Twitter di seluruh dunia beberapa jam sebelum penampilan mereka dan terus bertahan hingga minggu pagi. Platform musik digital Spotify hari Jumat juga mengumumkan bahwa BTS adalah kelompok musik K-pop dan artis Asia pertama yang berhasil melewati angka 5 miliar streaming di platform itu. Pengumuman ini bertepatan dengan dirilisnya Extended Play Record atau kerap disebut sebagai EP, Map of the Soul Persona, yang berisi 7 track dan tentu saja mewakili single Boy With Love. Komposisi ini ikut menghadirkan vokalis Amerika Halsey yang pada tahun 2018 lalu merajai Billboard 200 dengan Love Yourself Tear dan Love Yourself Answer. Komposisi Fake Love yang dirilis sebagai single juga telah menjadi lagu K-pop yang paling sering diunduh, yaitu mencapai 219 juta kali. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Jumat 19 April 2019. Kami masih akan menghadirkan headline news setiap jam hingga pukul 12 malam ini. Saya Leona Triyono dan seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan selamat Paskah bagi yang merayakannya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.